Ivana Nešić, Zelen babini darovi.
Zelen baba.
Kao da ne radi ništa neobično, Mika je nabavio autobusku kartu. Tri presedanja i šest dugih sati kasnije našao se u M. Putovanje autobusom po toplom letnjem danu već je samo po sebi neprijatno. A kako se osjeća zaviša zavezanih usta, tutnut u vunenu rukavicu pa u dečakova nedra, ostaje nam samo da pretpostavljamo. Još dok se vozio, Mika se raspitao okolnim pećinama i sasvim oprezno babama koje u njima žive. O babama nije saznao ništa, o pećinama taman toliko da se pravo sa stanice uputi u dobrom pravcu. Kad je izašao iz grada, pošao je prema reci i izvuo čizme da u vodi ohladi umorne noge. Onda se setio i Maljutka i, uverivši se da ih niko ne posmatra, izvadio ga iz nedara i otpušio mu usta.
Taman u pravi čas, izgoreh od žeđi, pusti me da pijem.
Mika razmisli pa napravi omču od pertle koja mu je visila oko vrata i zateže je oko zavišinog kopitanceta. Zaviša se nije uvredio zbog tako otvorenog iskazivanja nepoverenja, verovatno jer je znao da drugo ništa nije ni zaslužio, nego je otrupkao do vode, nagnuo se i krenuo da pije. Pio je tako, pio, dok dečak nije počeo da se pita kuda odlazi sva ta voda, pa je ustao i okrenuo se.
Imaš li nešto za jelo, da se malo založimo?
Imam, taman sam ja ogladneo.
Ovo nam je malo, imaš li još nešto?
Iako nije mislio da je malo, Mika se setio da ima još jednu konzervu nareska i flašu mlijeka, pa je i njih izvadio iz torbe. Stariji ljudi govorili su mu da se hrana lakše nosi u stomaku nego na leđima, a budući da mu je torba prilično otežala uz put, rešio je da proveri da li stariji ljudi govore istinu.
Nije loše.
A ja? Nestao je i ceo hleb, cijela konzerva nareska i sva voda.
Ako do sada i nije bio mnogo gladan, saznanje da su ostali bez ičega, učinilo je da mu stomak glasno zakrči.
A i ti si bio gladan? Pa što nisi rekao? Osim toga, nisam te ja naterao ni da pođeš na put, a još manje da mene povedeš. Kad malo razmisliš, sam si kriv što si sada gladan.
Ja samo hoću da ti pomognem.
Ne sviđaš mi se.
Rekli su mi da si nesrećan.
Jesam, kad nećeš da me ostaviš na miru. Mrzim te!
Da je Mika bio malo lošije vaspitan, požalio bi se što je uopšte preuzeo spasavanje poganog Maljutka na sebe. Ovako je povređeno ćuteći pokupio ostatke. Flašu je plaknuo u reci i spakovao u torbu. Spakovao je i zavišao u rukavicu, pa u nedra i krenuo preko poljane prema šumi.
Baka mi uvijek kaže da sam suviše naivan kad verujem svima. Opet, kako da ne poverujem da postoji baba koja ispunjava želje kad postoje ovakvi mali stvorovi? Vidjet ćemo ko je naivan kad dobijem svoju želju.
Probijali su se kroz nisko žbunje i visoko drveće, uglavnom ćuteći. Sve dok dečak nije zapeo koren nekog debla, pao i nagnjavio Maljutka.
Izvini, kako ono rekoše da se zoveš?
Zaviša, ako baš moraš da znaš koga si unesrećio.
Ja sam Mika. Mogu li da te pitam još nešto?
Ako baš moraš.
Zašto si toliko nesrećan?
Ne daš mi da se vratim mom domu i mom dobrom gospodaru.
Ali video sam te i tamo si bio nesrećan i plakao si. A mogu li da te pitam još nešto?
Pobogu više!
Šta su one svetlucave loptice koje sam video pored tebe? To je nešto najlepše što sam ikada video, a bio sam 100 puta u bioskopu.
Ti misliš da su one lepe?
Aha, klikeri s malim suncima. Teo sam da uzmem jednu, ali nisam stigao. Da ih nanižem, napravio bih baki najlepšu ogrlicu koju je svet video.
Ako ti se stvarno sviđaju, mogu da ti napravim jednu. Ali i ti meni moraš da učiniš uslugu. Izbaci me iz nedara, hoću da gledam šareni svet dok putujemo.
Mika se brzo složio i zastali su da obave eksperiment. Mika je poželeo parče hleba i masti sa levom paprikom od ozgo. Maljutak se potrudio da mu napravi parče hleba i masti sa levom paprikom od ozgo i ubrzo se pred njima našla blistava kuglica. Saviša nije znao da li da bude posramljen ili ponosan. Mika poseže za kuglicom i ubrzo shvati da u ruci drži brabonjak. Svetlucav je lep, ali i dalje brabonjak.
Baka se možda i ne bi obradovala takvoj mirisnoj ogrlici.
Šta je tu je, stavio ga je u džep trudeći se da ne pokaže razočarenje. Maljutak ipak nije mogao da ne primeti izostanak oduševljenja.
Nema pogovora, sad ti ispuni svoj deo.
Ali ako nađemo na nekoga, uvuci se u rukavicu da te ne vidi, važi?
Važi.
Tako su naša dva junaka nastavila put, obojica osjećajući da je u ovoj pogodbi Zaviša bolje prošao. Korak po korak, kroz retku bukovu šumu, dođoše do jedne pećine. Obiđoše ulaz. Mika pokuša da dozove babu, ali odgovora ne beše, pa produžiše dalje. Najveći deo puta proveli su u tišini. Mika se trudio da izabere jednu pravu želju, ali čim bi se odlučio za neku, one odbačene izgledale bi mu bolje i privlačnije, pa se opet vraća na početak. O čemu je Zaviša razmišljao nije bilo teško pogoditi zato što je tišinu povremeno prekidao jecajima, između kojih se moglo razabrati nešto o dobrom gospodaru. On je dobro znao priču o babinjenim pogodbama, ali je bio tako ljut na dečaka što nije nameravao da ga upozori ni na šta. Uprkos tmurnoj atmosferi među saputnicima, sam put nije bio tmuran. Kako bi bio po lepom letnjem danu u šumi. Ali kada je sunce prestalo da sija i plavičasti sumrak počeo da se hvata za krošnje, neki nemir uvuče se u njih. Drveće izgledalo kao da se zlokobno povija ka njima i hoće da ih dograbi kukastim granama. Tako su se pomeli da su umalo promašili ulaz u drugu pećinu, možda i zato što je bio pokriven zavesom od bršljana.
Čak i ako je ovo prava pećina, teško da ću izaći iz šume pre mraka. Ulogorit ćemo se pored ove pećine, pa ćemo ujutru lijepo da je istražimo. Idem da nakupim drva za vatru pre nego što sasvim padne noć.
Mika je jednom išao u izviđače, pa je znao da prepozna suve grane koje će dobro goreti i kako da ih složi. Ubrzo su sedeli pored vesele vatrice, koja im je, pošto nije bilo mnogo hladno, više grela duh nego telo. Ipak obojica su ponovo utonula u ćutanje. Mika je brinuo zbog bake. Do sada je sigurno shvatila da ga nema i ko zna šta li sada radi. Zaviša je brinuo zbog svog gospodara. Do sada je verovatno shvatio da ga nema i verovatno sad misli da ga je Maljutak napustio, kao i dedica svog gospodara pre mnogo godina. Preko dana je šuma bila prijatno mesto. Znali su oni da se šuma nije promenila samo zato što se smračilo, ali nevesele misli plodno su tlo za razne brige. Vetar je fijukao među krošnjama. Nešto iz tmine šuškalo je i krckalo. A kad se saču za vijanje, Mika naglo odluči da bi radije bio na nekom drugom mestu. Jedino mesto na koje mogu otići bila je pećina. Inače, pećine izgledaju kao misteriozna mesta puna tajanstvenih opasnosti. Ali kako se noć sve više navlačila nad logor, pećina izgledala sve bezbednije. Zato Mika zapali sveću i zatrpa vatru da ne bi izazvao požar. Razgrnuo je zelenu zavesu od bršljana i krenuo put unutrašnjosti zemlje. Da li je Mika malo požurio ili sveća nije davala dovoljno svetlosti, tek nije video neravninu koja je bila odmah pored ulaza i spotakao se na nju.
Izvini.
Miki je ovo bio prvi put da se starao nekome i osjetio je da nije dorastao zadatku. Ako je napolju i bio sumoran, to nije bilo ništa u odnosu na teskobu koja ga je obuzela u pećini. Dok je sveća gorela, stvarale titrave senke u kojima je izgledalo da ima nečeg živog. Kada se ugasilo od pada, ono što je živelo u senkama preselilo se u predele Mikine mašte, gde je prvo poraslo i dobilo kandže, a posle toga i pipke.
Bolje da ipak izađemo odavde, da ne pogubimo glave.
Čekaj, osjećam se čudno u ovoj pećini, kao da me nešto golica iznutra. Da pogledamo čega ima u njoj.
Mika je zinuo da se pobuni, ali onda shvatio da će pećina biti podjednako mračna i opasna i ujutru, pa se složio da prate zavišin golicavi osjećaj. Pronašao je sveću i otkrio da ju je pri padu polomio napola.
Imao sam jednu, sad imam dve. Nije to loše.
Mika se maši za džep u kojem je čuo šibice, kad iz džepa nešto blesno poput šarenog plamička. Mika se prvo malo uplašio, pa se dosetio.
To je zavišina loptica. Reci, možeš li da mi napraviš još koju?
Šta će ti?
Vidi kako lepo sijaju. Ostavljaću ih kao tragovi da se ne izgubimo lutajući kroz pećinu. Kao Ivica i Marica.
Zavišu je mnogo mrzelo da pravi loptice jer su ga podsjećale na njegove neuspehe. Osim toga, znao je da će se umoriti i ogladneti, a da dečak nema ništa više za jelo. Ali nije želeo ni da se izgubi u pećini. Pa pristade.
U redu, zamisli želju.
Mika je za svaki slučaj prvo poželeo baterijsku lampu. S rezervnom baterijom, jer je u nekim partizanskim pričama čitao da ona neophodna. Ali je dobio brabunjak. Zatim je poželeo pileći batak i opet je dobio brabunjak. Mislite li da je lako izmišljati želje? Dok su hodali, ostavljajući za sobom svetlucav trag, Miki je ponestalo mašte. Sa običnih stvari, poput dugačkih pantalona i još jednog džempera, jer je u pećini bilo hladnije nego što se nadao, prešao je na fantastične, poput slonova, svetske slave i svih onih stvari koje je planirao da zatraži od babe kad je pronađu. Kada bi zamislio nešto krupno poput slona ili aviona, malo bi se i uplašio. Šta ako maljutkova magija baš tad proradi u tom uskom prolazu i, na primjer, slon im zatisne put? Ali ga maljutak nije izneverio. Postojano je stvarao brabonjke. Mika se već umorio od smišljanja želja.
Idemo već dugo, a ništa nismo pronašli. Da se vratimo.
Čekaj, onaj osjećaj je sve snažniji. Kao da je to što nam treba pravo ispod nas.
Zaviša nikada nije dovršio tu rečenicu, zato što su oni Mika upali u rupu visoku i usku, poput bunara. Sveća se ugasila i ponovo su ostali u potpunom mraku. Mika brže bolje ponovo pripali sveću, ali ono što je video nagnalo ga je da poželi da to nije učinio. Zidovi oko njega bili su glatki i dovoljno udaljeni jedan od drugoga da ne bi mogao da se odupre leđima i nogama u njih, kao što je video da odžačari rade. Sve kad bi umeo to da uradi. Nije se mnogo povredio kada je pao, ali je sada shvatio da visina uopšte nije bila mala. Pokušao je da poskoči, ali bi morao još mnogo više da skoči da bi samo dodirnuo rub ponora. O izvlačenju preko njega da se i ne govori. Odustao je od pokušaja i seo, spustivši glavu na koleno. Zar je moguće da će ovo biti njegov kraj? Zašto nije rekao nekome kuda ide? Znali bi gde da pošalju potragu kada se ne bi vratio do ujutru. On bi vikao, čuli bi ga i spasli. Ne. Ne vredi sada misliti o tome. Pomoći mu nema. Osim ako sam ne nađe način da se izvuče. Pomislio čak i da izbaci maljutka iz jame i pošalje ga po pomoć, ali je jedan pogled na ovog bio dovoljan da odustane. Prvo, Zaviša je bio tako malen da bi mu bili potrebni dani do ljudskog naselja. Drugo, ko bi sledio tako ogavnog patuljka u jamu? Osim mene, dodaje Mika ogorčeno mislima. I treće koje je prva dva činilo prilično beznačajnim, ako bi ga sada pustio, verovatno ga do kraja svojih dana više ne bi video. A taj kraj i tako ne bi bio daleko. Bez nade, ali rešen da ne odustane, Mika je stao još jednom da ispituje gladak kameni zid. Jedina nepravilnost na njemu bio je uzdužni procep koji je išao do zemlje, tako uzan da se ni zaviša kroz njega ne bi mogao provući. Ipak Miki se učinilo da nešto svetluca kroz taj prorez. Ugasio je sveću. Nešto je tu zaista treperilo zelenim sjajem. Prislonio je oko i ugledao stene koje kao da su iznutra gorele smaragdnom vatrom. Gledao je, gledao, sve dok nije osjetio kako se procep povećava ili se to on možda smanjivao. Sve dok se put nije oslobodio i on uspeo da kroz procep kroči u hodnik koji je vodio u prekrasnu zelenu dvoranu. Hodnik je bio nisko zasvođen lučno, skoro kao da je bio napravljen rukom. Površina stene od koje je bio načinjen bila je malo providna da bi otkrila unutrašnjost sačinjena od mnoštva zelenih zvezdica koje su prigušeno tinjale.
Ove stene izgledaju kao tvoji klikiri sa suncima. Samo veliki i zeleni.
Zaviša klimnu. Ni on nikada ne beše video takvu lepotu. Ali ono što je stvarno osjećao bilo je snažnije od lepote koja je radovala dečakovo srce. Maljutak je osjećao prisustvo drugog magičnog bića. Osjećao ga je svakim delićem svog malenog tela, iako ne bi umeo da kaže kako se osjeća. Išli su hodnikom i ne pomislivši više na trag od bravonjaka. Pravo napred prema zelenoj dvorani, tik pre nego što će stupiti u nju, jedna stena se pomače i ožive, Mika ustuknu. Pred njim je na zadnjim nogama stajao kameni medved. Ovaj je bio snežno beo, ponosito podignute njuške i bar dva puta veći od najvećeg medveda koje je dečak do tada video. Na sve to oko vrata je nosio ogrlicu od ljudskih lobanja. Medved otvori gubicu i Mika poče da se oprašta od života.
Evo, gotovo. Koliko su ovo usta, može da mi odgrize glavu u jednom zalogaju. Samo neka bude bezbolno i brzo.
Tu medved još jače razjapi gubicu, ali iz nje ne dođe smrt. Nego gromoglasan grohot da su sve zidovi odjekivali.
Oho, davno ne ima da smo posetu. Baba će se radovati. Al prvo da meda proveri valjate li.
Za jelo.
Medved ponovo poče tako da se smeje da je izgledalo da će se pećina urušiti. Sve se udarao prednjim šapama po butini. Kad je završio, otro je suzu kojemu se od silnog smeha skotrljala iz oka, pa je ponovo progovorio.
Nisi loš, već vidim. Voli šalu. Ako i baba voli da se pošali s gostima.
Nešto je govorilo Miki da su šale te babe malo drugačije od uobičajenih babskih šala.
Kad ćemo da te ženimo? Koga više voliš? Mamu ili tatu?
U bilo kojoj drugoj prilici dečak bi pozdravio promenu, ali trenutno stvari nisu izgledale mnogo povoljno.
Da bi došao do nje, i nisam te pitao, ti si ovdje da bi video Zelenbabu.
Jesam, valjda.
Elem, da bi došao do nje, prvo moraš da prođeš medveđu probu. Odnosno, moju probu.
Sa ovim medvedom nešto nije u redu. Ne vidim šta je toliko smiješno.
Proba je samo jedna. A uz to je i lak. Povrh toga je i zanimljiva. Treba da u pesmi opišeš mene. Ali pazi, mnogi su došli i pokušali da mi se dodvore laskanjem. Nisu ušli u dvoranu. Zauvek će ostati sa mnom na njenom ulazu.
Ništa mu drugo nije preostalo nego da sedne na zelen kamen, izvadi beležnicu i poče da smišlja pesmu od medvedu. Mnogo se mučio. Medved je bio strašan i nije imao smisla za humor. Ali to se nije moglo staviti u pesmu. S druge strane, ono što se obično stavlja u pesmu nije odgovaralo na Mikino mišljenje o medvedu. A verovatno ni istini. Pa se dečak bojao da ne završi u ogrlici. Pisao je, precrtavao i dodavao, puhtao i mrštio se, pa se kad više nije znao kako da ulepša pesmu, uputio ka medvedu stežući beležnicu.
Pa, da čujemo.
Pesma o medvedu. Krzno mu je vrlo belo, zubi su mu baš šiljati.
Ko se rado i ne smeje, uz njeg će se nasmejati.
Prilaz on ka babi čuva, za to vreme stalno posti.
I zadatke razne smišlja, oko vrata nosi kosti.
Laskavaca on se gnuša, laskavce on prozre odmah.
I sa njima puni stomak, al prepozna ko je dobar momak.
I njegovo delo ceni, pustit će me, blago meni.
Medvedi ne pokazuju osjećanja na licima, pa čak i kad su u borbi izgledaju kao da se zadovoljno smeškaju. To je Mika jednom pročitao u nekoj enciklopediji o životinjama i sada nije mogao da izbije tu misao iz glave. Potom se ponovo prolomio smeh, ali dečaku još nije laknulo. Tog trenutka shvatio je da bi se medved podjednako glasno smejao. Izgledima da će napuniti trbušinu, gluposti njegove pesme, kao i od zadovoljstva zbog dobro obavljenog posla.
Šta kaže? Pustit će me. Zabavan si ti, momčić. U stvari, tako si zabavan da bih voleo da mi za večna vremena praviš društvo ovde. Ide, dede, nemoj odmah suze, neću. I baba voli dobrog sagovornika.
To znači da mogu da prođem?
Ne tako brzo. Prvo nekoliko reči o tvojoj pesmi. Dobre, lepo si me opisao. Samo ti je metrika malo grbava.
Pošto Mika nije znao šta je to metrika, Krišom je opipao i svoja i Maljutkova leđa da vidi da nekome od njih ne raste grba.
Vidiš, sonet je veoma lepa i zahvalna forma lirskog izražavanja. Ali ti nisi u potpunosti iskoristio njegove potencijale. U redu, ajde, u prva dva katrena upotrebio si alternirajuću rimu. Terceni su ti povezani rimom, kao što znaš i sam, to je imperativ.
Da.
Ali, brajko, kakva je to papazjanja s brojem slogova?
Pa ne znam.
Gde ti je tu dramska organizacija pesme? Gde je uvod, kulminacija, rasplet?
Pa, rasplet je ono kad me pustiš da prođem.
Vidi ti, kepec. Ajde, kad ti se toliko žuri, izvoli.
Medved se pomakao u stranu sasvim do zida. Snežno-belo krzno pokrili su sitni kristali nalik ledenim i medved je nečujno, kao što se i odvojio od nje, ponovo postao deo stene. Jedino što se na njemu još pomicalo bile su sitne, radoznale oči koje su pratile naše putnike. Iako bi u nekoj drugoj prilici Mika smatrao da je to najuzbudljiviji događaj njegovog života, putnici više nisu obraćali pažnju na medveda. Njih je sada privlačio zelen plamen koji obojio celu pećinu i odblesak za odbleskom gubio se u nepreglednim visinama kamenog svoda.
Kako je moguće da je tavanica ovako visoka kada smo se spustili tek nekoliko metara ispod zemlje?
Nije stigao dalje da razmisli o tome jer je pored vatre ugledao neku priliku. Prišavši, video je da je to starica, pogrbljena i uvijena u taman plašt. Sedela je na kamenu i mešala nešto što se pušilo u kotliću iznad vatre. Kakva je to vatra bila? Zelena poput smaragda, a topla. Prozirna kao od stakla, a živa poput svakog plamena. Dečako se isprva učinilo da se zeleni plamen reflektuje na starici, a onda je shvatio da sa obe strane njenog mršavog lica vise pramenovi potpuno zelene kose. Podigla je glavu. Jedno oko bilo je slepo i belo, a drugo zeleno i oštro. Činilo je da se dečak oseti nelagodno, kao da ga oko ispituje i ocenjuje.
Dobrodošli, junaci! Kakvim dobrom?
Nije dobro, bako. Velika muka nas je naterala. Moram da te zamolim nešto i u svoje i u njegovo ime.
Čim vas pogledam, znam vam muku. A znam joj i lek. Pomoći ću vam rado. Ali ti, dečače, moraš prvo nešto da učiniš.
Što to?
Sitnic. Treba samo da mi obećaš.
Ne, ne obećaj. Uzeti ti što ti je najmilije, to ti niko nije rekao.
Upravo je, maljutak. Nije red da započenjemo dogovor pre nego što vas nahranim. Sedite.
Mika sede i posadi maljutka pored sebe, a baba im iz kotlića nasu pune zemljane činije nečega. Dečak je očekivao veštičina pitak s krilcima slepog miša, iznenadila ga je obična goveđa čorba, uz koje je dobio i veliki komad hrskavog belog hleba. Jeli su s velikim apetitom. Dok je Mika omazivao hlebom svoju činiju, a maljutak dovršavao svoju treću, počeli su da osjećaju umor. Vatra im je zagrejala umorne udove, pa je na jednom izgledalo kao da su odolava. Čorba ih je grejala iznutra i počeli su da se osjećaju prijatno i pospano. Zevnuli su jednom, dva put.
Nije red ni da razgovaramo o ozbiljnim temama kad ste tako umorni. Lezite pored vatre, na ono zeleno krzno. Okrepite se snom.
Ono je bilo meko i toplo. I poslednje što se Mika zapitao bilo je koja li to životinja ima takvo krzno. Odmah potom oči su mu se same sklopile. Začuda iza čvrsto stisnutih kapaka nije ga sačekala tama, već zelenilo, svetlo i snažno. Otvorio je oči i smaragdno zelenilo pećine smenilo je zelenilo svetle leskove šume. Na proplanku sred nje stala je kućica, mala, ali lepa i urednog izgleda. Iako ga je vegetacija zanimala samo na tanjiru, nije mogao da ne primeti ljupko cveće na prozorima i malenu baštu ispred kuće. Na klupi, pored kućnog praga, sedela je zelenbaba, mnogo mlađa, kose spletene u dugu, smaragdnu pletenicu prebačenu preko jednog ramena. Ispred nje je ležala puna korpa nekog bilja i baba je odvajala bilje iz nje u nekoliko manjih pletenih korpi. Mika je pokušao da je pozdravi, ali nikakav glas nije napuštao njegovo grlo. Baba, s druge strane, nije odala nikakav znak da ga primećuje.
Ovo je za san.
čvrst i prijatan. Ovo protiv zmije, pod kamenom što spije. Kome stomak zavije, gorku travu nek popije.
Tek prestade s mrmljanjem. Iz šume se pojavio čovek, plašljivo je prišao i poklonio se do zemlje.
Kojim dobrom dobri čoveče?
Nije dobro. Velika me muka naterala.
Muka je manja kad se podeli. Podeli je sa mnom. Možda umem da pomognem.
Počuj onda. Imam tri kćeri. Lepe kao zora behu, vesele kao ptičice. Kad je došlo vreme, molila me najstarija da je pustim na vašar, da malo vidi svet. Ja je pustih i ona ode i vrati se. Al kao da mi se ne vrati isto dete. Osi ona je postala i ljuta. Kako je žena i ja kažemo jednu reč, ona nama odgovori dve. I to još nije sve. Osuši mi se dete pred očima. Ne jede, ne pije. A i nekako je poružnila. Prosti dolazili i odlazili, svakog je uvredila. A bog meni, oni više nemaju šta da pogledaju na njoj. Polako su i prestali da dolaze. Sljedeće godine htede i srednje na važar. Ni njoj nisam odbio. Ali i ona se vrati ista, ljuta i zla. Ne može očima da vidi ni mene, ni majku, ni prosce. Došlo je vreme i najmlađa mi kćer iska da ode. Moja mezimica. Pustim li je, neće na dobro izaći. Skratim li je, preti da će pobeći.
Pa ako je samo to, lako ćemo. To je njima od zlih očiju. Često se to desi kad mlado i lepo čeljade ode među zavidne i zle ljude. Neko ih je urekao da ne budu tako lepe i valjane. Ali i tome ima leka. Reci ženi da ode u petak pre podne da sakupi vodu sa 7 bunara. U tu vodu neka umoči prste 41 oko, 20 ljudi i jedna ćorava mačka. Tomu vodom majka neka umije kćeri, pa neka im otari lice skutom svoje suknje. Da ako se od toga povrate kao što su bile, najmlađu slobodno pusti na vašar, ali je nauči da za pojas zadene drvenu kašiku. Ako se narod bude smejao, neka se smeje. Smeh leči, što se više narod bude smejao, to će zle oči imati manje moći.
Hvala, baba, hvala. Ako li ih povratim, zlatom ću te obasuti. Ovim rukama ću ti novu kuću podići, mramorom ozidan, olovom pokrivenu. Sinove ću ti darivati konjima vranim, mačevima oštrim i dve bačve medovine pride.
Ne troši blago na Zelenbabu, nego spremaj kćerima mirazi. Čuješ li me?
Čovek se ponovo pokloni do zemlje i ode put šume. Mika ga ispratio pogledom i shvatio da je sunce već na zalasku, iako mu se činilo da je trenutak pre toga još bilo jutro. Iz šume se pomoliše dve prilike, dva mladića. Pravi i visoki kao borovi, slični kao jabuka jabuci. Prileteše babi i poljubiše joj ruku. Jedan iz nedara izvadi rumen cvet i zakiti je zelene kose. Drugi iz nedara izvadi rumenu voćku i dade joj da je zagrize. Pa se sve troje nasmejaše jednakim zelenim smehom.
Sedite, sokolovi moji, moji zelenovići, pričajte mi šta ste vidjeli po belome svetu. Jeste li učinili dobro? Jeste li sprečili zlo?
Ja sam učinio dobro. Beše se nadigla silna voda i odnela most. Neko je dete izgubilo kozicu u reci, pa je poletelo da je spase i samo upalo. Ja sam spasao i dete i kozicu.
Ja sam sprečio zlo. Čuo sam gde se u mehani dogovaraju neki lupeži da opljačkaju jednog poštenog domaćina. Pa ih prijavih. Pohvataše ih na delu. Neće oni nikoga više da pljačkaju.
Jeste li iskali platu?
Nismo. Nagrada nam je što smo pomogli.
Baba ih pogladi po zelenim kudravim kosama. Mika se ražalostio što njega niko nije pomilovao po kosi. Otvorio oči i ugledao smaragdnu tavanicu iznad sebe. Trajalo je nekoliko trenutaka dok nije shvatio gde je. Pored njega je maljutak već sedeo, ogrnut zelenim krznom.
Jeste li se naspavali? Ako jeste, da porazgovaramo o razlogu iz koga ste mi došli. Kao i svi, i vi hoćete nešto od Zelenbabe. Ali ništa nije besplatno. S druge strane, vi mi se dopadate. Pa neću ništa posebno da tražim od vas. Samo da me nešto poslušate umjesto moje dece.
Šta da te poslušamo? Da odemo do prodavnice ili nešto?
Tako nešto. Trebalo bi da mi se donesu neke sitnice. Da mi se vrate neki dugovi. Neće to biti teško takvim junacima kao što ste vi, a?
Pa ako neće, što da ne poslušamo? Pristajem.
Maljutak se uhvati za rogatu glavu. On je bolje od Mike znao šta znače babine pogodbe.
Slušali ste Zelenbabine darove Ivane Nešić. Uloge tumačili Aleksandra Pleskonjić, Gordana Đurđević-Dimić, Tijana Maksimović, Saša Latinović, Sloboda Ninković, glumci iz Teatra mladih Mišolovka, Nikola Ljubičić, Dušan Ugran. Zahvaljujemo se Teatru mladih Mišolovka iz Novog Sada na saradnji i dramskim pedagozima Ibri Sakiću i Jeleni Zdravković. Rediteljka Vesna Topalov. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčin. Saradnica dramskog programa Divna Stojanov. Kompozitorka Livija Jovčić. Ton majstori Aleksandar Sivč, Katalina Debeljački, Zlatoje Čolović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine, jun 2023.